kailan ka nagsimula sa pag-hardin?
Nagsimula ako ng 1995.
Ano-ano yung mga tinatanim mo sa garden mo?
Ang umpisa, mga chrysanthemums, Mother's Day flowers, iba-ibang kulay. Pero ang Mother's Day na bulaklak talagang puti. Kaya lang maganda ang halo-halo. Kaya nagtanim pa ako ng iba-ibang kulay.
Bakit mga bulaklak ang yun ang pinagtuunan mo ng pansin, hindi mga gulay o mga parang makakain?
Nag-umpisa ako sa mga gulay. Patatas, nag-harvest ako ng isang sakong patatas, nagtanim ako ng zucchini, nagtanim ako ng lahat-lahat ng gulay, broccoli, cauliflowers. Ang mga kasama ko sa bahay, ayaw kumain ng mga gulay na tinatanim ko.
Ganun ba?
Kaya, sabi ko, kung ayaw niyo ng gulay na mga tinatanim ko, magtatanim ako ng bulaklak. Kaya napunta sa bulaklak ang garden. Oh,
di nasasayang lang yung mga gulay mo dati.
Tinamimigay ko.
Talaga?
Sa mga kaibigan ko sa Wangarata. Sabi ko, sayang naman yung pagod ko na okay lang mga kaibigan nakikinabang. Kaya lang gusto ko, sariwa ang gulay na kakainin namin. Eh ako lang ang kumakain ng lahat na gulay, hindi ko kayang ubusin. Ang dami.
Sayang naman. Naniniwala ka ba na sa sinasabing kailangan meron ka daw green thumb para mabuhayan ka ng halaman?
Hindi ko alam. Meron daw taong ganon. Kasi pag ang tinatanim ko, nabubuhay eh. Basta alaga ko. Depende kasi sa panahon ng pagtanim. Kasi ang pagtanim, ang mga cuttings bago mag-winter, kasi pakalagpas ng winter, di mag-i-spring na, no? May umuusbong ng gamot sa ilalim. Dadating man ang summer, medyo may establish ng gamot sa ilalim, mabubuhay na. Pero araw-araw, didiligan mo yun ng kunting tubig. Hindi pwedeng matuyuan ang tubig.
Ang ibig sabihin mong gamot, ano yung ugat?
Yung ugat sa ilalim.
Sabi mo kasi gamot.
Gamot ang tawag sa Bicol eh.
Ang ugat pala sa Bicol is gamot. Natutupa tayo ng Bicol. So nabanggit mo, depende sa pag-aalaga, ano? Oo. Paano mo inaalagaan yung mga tanim mo?
Mga rosas?
O, yung mga tanim mo ngayon. Oo.
Inaalagaan ko ito ng tubig. Pag nag-umpisa ako magtanim, didiligin ko yan araw-araw, tuwing umaga. Kinabukasan, ganun ulit. Pag nag-establish na siya, makikita mo lalo na ang rosas. Pag may umuusbong ng bagong dahon, doon mo na makikita na mabubuhay na siya. Hindi mo na araw-araw yun na didiligin every second day. Pero pag summer na ganito kainit, araw-araw.
Gumagamit ka ba ng mga fertilizer?
Dati, nagkukulekta ako ng cow's manure dito sa paddock. Ang nangyari yung para bang tinaniman mo ng pagkana, may daming damo.
Kasi may kasamang damo yung mga manure, kasamang mga...
Oo, mga seeds.
Mga seeds.
Kailangan pala noon i-compost para mamatay yung mga seed bago ko ilagay.
Ah, you mean to say itong palang mga manure, kailangan pang i-decompose mo yung mga sariwa?
I-compost mo muna yun, oo, para yung mga seeds mamatay. Eh, hindi ko naman alam yun eh. Basta ang ginawa ko, nanguha ako ng 6 trailer loads na cow's manure, tapos tinutubigan ko, no, para lumambot. Nilagay ko na sa garden. Aba, makalipas ang mga few days, aba, yung garden bed ko, puno ng damo.
So, nag-weeding ka na nag-weeding?
Oo, nag-weeding. Wala nang ginawaan doon ako sa ilalim ng rosas, nag-weed kasi mahirap mag-spray sa ilalim. Ang nangyari, hindi na ako umulit.
Hindi ka na gumamit ng manure?
Hindi na. Bumibili na lang ako ng rose fertilizer. Kasi yung manure, mag-aantay ka ng 1 year. Iko-compost mo muna.
Ah, ganun pala yun.
Bago mo magamit. Kung hindi, ang garden mo, puro yan damo.
So magandang tip yung binigay mo.
Oo. Pero pag yung bili-bili na natin sa nursery na cow's manure, ano na yun, composted na yun, wala na seeds na tutubo dun.
Pero hindi lahat sila organic. Yung mga nabibiling fertilizer, pinipili mo ba yung organic?
Wala namang nakalagay na organic eh. Basta ang nakalagay, let's say, sa rose food. Walang nakalagay na organic ko .
Ngayon, Anita, kung meron kang isang sikreto sa pagtatanim na pwede mong ibahagi sa ating mga tagapakinig, ano iyon?
Dedication.
Talaga?
Kasi kailangan mo talagang alagaan. Kung hindi ka dedicated sa pagtanim mo, pag-alaga, hindi mabubuhay. Pero pag na-establish na ang tanim mo, lalo na ang rosas, pag nag-establish na, hindi mo naaalagaan ang tulad ng bagong tanim. Ang pag-alaga mo na lang sa rosas, puputulin mo yung tuyo ng bulaklak kasi mag-uusbong ulit. After 2 weeks, may mga bulaklak ka na naman. Kasi kung papabayaan mo yun, yung magiging rose hip, magiging bulaklak, may bunga yun, ano yun, lahat na energy ng halaman na pupunta doon. Kaya hindi na naman bulaklak. Pero pag pinutol mo yun, may bulaklak ka naman after 2 weeks.
Ganun pala yung secret.
Bulaklak hanggang winter.
Okay. So patuloy pala yung pamumulaklak.
Patuloy. Basta patuloy din ang pagputol mo ng mga deadhead.
Okay. Hindi ba ito yung nagagamit sa, ano, para sa tsaa? Ginagamit mo ba yan?
Oo, yung rosip.
Ginagamit mo rin o para sa tsaa mo?
Minsan. Minsan, dati gumawa din ako ng, ano, ng, yung tinutuyo ko yung mga bulaklak, tapore.
Okay.
Oo, tapos nilalagyan mo ng rose oil. Dito sa loob ng bahay, ang lahat minsan ang amoy ng bahay ko, rose, kasi yung petals.
Nang bango nun.
Oo.
Di ba masarap din yung ilagay dun sa pag nagbabath ka, tulad ng nakikita natin sa mga pelikula. Ewan ko, kung meron kang ganung luxury na sang katutak na yung flowers mo, pwede mo na rin ilagay sa bathtub.
Plants ko dito sa loob, may indoor plant ako. Ang cover ko, mga rose petals, iba-ibang kulay. Pag natuyo, kukunin ko, ilalagay ko dito. Tapos minsan, tatatakan ko na lang ng kunting rose oil, dun amoy na amoy mo na.
Ibinabahagi mo ba yung mga tanim mo, halimbawa yung mga cutting o yung mga buto ng pananim sa iba?
Oo, may mga kaibigan ako dito na pumupunta. Pahingi naman yan na anong kulay yan. So alam ko kung alin ang kulay na gusto nila pula o lahat. Sabi niya kahit ano, pinamimigay ko. Tapos pag ano rin, pag maganda ang bulaklak, dinadala ko rin sa trabaho. Tuwan-tuwa yung mga sa trabaho na dinadalhan ko sila ng bulaklak. Kasi sabi ko, pag mag-init na lang gusto, naluluto lang yung petals ng init. So sabi ko, maganda naman ipamahagi sa lahat. Tuwan-tuwa lahat sila pag binibigyan ko ng buns of roses.
Speaking of katuwaan, ano pa yung mga kasiyahan na idudulot sa iyo ng pagtatanim?
May kasabihan na ang bulaklak, paligid ka ng bulaklak, is the food for your eyes and soul. So halimbawa, pag pagod na pagod ka, lalabas ka dun sa garden ko, uupo ka, umiinom ka ng kape, nawawala ang pagod mo, Christy, kasi at palibot ka ng magagandang bulaklak eh.
Nakakatuwa talaga.
Oo.
Parang nadama ko tuloy yung ganyang feeling na palibot ka ng bulaklak tapos umiinom ka ng kape.
Palibot ka ng bulaklak. Ang sarap.
Ang sarap feeling. Ng feeling mo.
Oo. Nakakawalang pagod.
Sa iyong palagay, ano yung naitutulong ng iyong ginagawa sa hardin, sa ating kapaligiran?
Kakaganda ng kapaligiran natin, di ba? Lalo dito sa farm, tumingin ka sa labas ng garden ko, puro yan brown. Kasi ang damo tuyo na eh. Pero dito sa tabi ng bahay ko, puro yan green, saka puro bulaklak. Maganda. Iba ang feelings mo pag paligid ka ng bulaklak, Christy. Paano ko ba mai-express? May mga sasakyan na tumitigil, tumitingin. Minsan may makikita kang sasakyan na tumitigil dun sa road. Yung pala, tumitingin ng mga bulaklak. Hindi naman sila nagda-drive, papunta dito sa driveway namin. Pero andun lang sila sa road, tumitingin.
Nabibigani sa mga pananim mo. Makaganda ng iyong ibinahagi sa ating mga tagapakinig, Ninita. Maraming salamat sa iyong panahon at naway marami pang mabigani sa iyong mga tanim na rosas.
Maraming salamat din sa inyo lahat. Sana sa mga nakikinig, ang pagga-garden ay hindi lang sa mata natin, kundi sa kalusugan natin. Parang exercise na din. Talagang exercise talaga. Kasi pag nag-aalaga ka ng garden, bibigyan ka rin ng magandang produkto, tapos exercise pa para sa kalusugan natin.